Radio Okapi.
Matondo na binyo banso bovili baku ya kolanda basango na biso olokota lingala na poko alelo. Oituka ya North Kivu ba episkopo ya Lingomba ya Senko bakendeki na Ruchuru wapi basala kimisa na paroisse Saint Aloïs ya Ruchuru. Ezalaki pona bangoli baku ya kotelemela lolenge batomboki ya M23 bazali kobundisa mbula matari ya ekolo. Lelo awa na Kinshasa bakambi ya Mangomba ya Nations Unies na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike batiaki loboko na yoko mokanda ya boyokani pona kotombola ekolo ya RDC. Boyokani bona boko salema pona mibu mitano kobanda mobu koto ibale na zomi na misato tena mobu koto mibale na zomi na sambo pona motango ya miliar mibale ya dolar. Lelo na tongo babandaki bubuki bwandako etongama pembeni ya nzela ya ngunduka kati ya Kintambo magazin na Gombe. Izali po na kutika ntaka ya metra sambo ngamu na ngambo ya nzela ya ngunduka lolenge bakambi basengi. Tala mukuse ya basango na biso. Bote na bino banso bipai bozwami o etuka ya North Kivu ba episkopo ya Lingomba ya Senko bakendeki na Ruchuru wapi basalaki misa na paroisse Saint Aloïs ya Ruchuru. Ezalaki pona bangoli baku ya kotelemela lolenge batomboki ya M23 bazali kobundisa mbula matari ya ekolo. Maloba mabai Senko matangamaki na Monseigneur Valentin Masengo episkopo wa Kabinda oyo akambaki etinda Senko sango ya Bernardin Nyangi na Marco Mulumba.
Maloba Masenko matangamaki na mukuse na lolenge loyi kolandana na bayi bazalaki pene na bayi bakendeki kuna bitumba bya M23 ezali na ntina te mpe ekoki kolimbolama soki mokete. Republique Démocratique du Congo ekoki kobwana soki mokete mabanga matalo mpe ya Republique Démocratique du Congo ekoki kotimolama na mobulu na moto nyonso bo elingi yete ata soki asimba bandoki sima na yango basengaki na bayi ekolo Congo mpo bayebisa mpe babelela bayi bazali na makanisi ya kokabola mabele ma République démocratique ya Congo. Sima ya misa ba episkopo ba kutanaki na bakambi ba M23 bakendeki na bokambemi bwa Colonel Makenga Sultani. Sima ya bokutani wana Colonel Makenga ayebisaki na bapanzi sango ete ba yebisi ba episkopo solo eye ba yebite na ntina ya bitumba biye ba bakisi ete ba M23 ba milengeli na boyokani soki mbula matali endimi ata kobongo elobi ba M23 boyokani ekozala kaka e matali boyokani bwa 23 mars te nzambi mambi masili kobongwana ongambo ya bango ba episkopo ba yebisi ata eloko te kasi balobi ete maso bakolimbola na bokutani monene wa Senko eye epesaki bango etinda wana.
Wana bauti kolanda Micheline Chwala Mpangi na Ituri basima mandoki koleka Nkama Mwambe ba Lingomba ya FRPI ba Sangisami na Bisika Bisato na Shiferi ya Wale Nubindi na ntaka ya ba kilometre Tukusambo na sud ya Bunia na teritoire ya Irumu. Ezali pona kokotisa basima mandoki ya Kala ya Kobra Matata na Molongwa Mampinga Maekolo. Bakambi ya Lingomba ya FRPI bazali na Elika ete ya Elonga ya Manaka mana ongambo wa baiso yete civili ya Ituri basepeli pona bozongi bwa kimya sango ya Martial Kiza bya Mungu na Micheline Chwala Mupangi.
Ezalaki na noyembo loye nde batomboki ba FRPI bayambaki mokonzi wa mapinga to chef d'état major wa FRDC atali mambi ya boyebi akendeki esika bazwami bango kuna na siti ya Geti Mission Aveba mpe Kagaba bazali koleka kama mibale basangisami onte ya basite mingi kati na bango basimba mandoki bakobenga ka AK-40 mpe bibundeli misusu lokola PKM mpe ba rocket kuna bazali kokengela bango na bakonzi ya mapinga ba FRDC baibautaki na Kinshasa kati na bango ba minganga bazali Colonel Eneko Kila Molobeli wa FRPI asukisamiete maibabandi ekosuka malamu ongambo ya bango ba isu sete civil bazali kosenga ete mambi makendenoki bilenge baye bako talibela omolongo mamapinga maekolo pona abe Michel Manganga vikeur wa paroisse katoliki ya Geti kimya eye ekoumela ekokokisa mase na bolongi bwa maibazali kosala sika kikatokundula ete tango akende kikuna na site epai wapi basangisi bango chef wa etat major ya FRDC atali mambi ya matea asepeli komona ndenge mambi mazali kotambola na bosangisi batomboki bazwami o Ituri.
Lolenge nini esengeli kosala pona kobongisa misala miambula matari na bitando bizwami omundelo mwekolo wana mama likambo ya likita ya baministre bakambi mambi mabitando obituka baye bazali kosangana kobanda lelo na Lubumbashi. Ezali po bazali kolobela lolenge ya kolandela misala omundelo mwekolo kotambola ya bato na biloko na mundelo mwekolo pe bongo na bongo. Misala mina mizali kosalema na bokambe mibwa ministre atali mambi mabitando pona mikolomi bale. Sangu ya Denise Maeo na Micheline Chwala Mpangi.
Republi Demokratika Kongo ezinga mina bikolo libwa ndelo na yango ezali ya koto zomi kama misato tukumine na sambo kati na yango koto mitano ezali ndelo ya mabili na ndelo wana na bikolo ya bapaya ekabola maki o eleko ya bakolon toba noko boto kolobaka kalaka o mambi ya kati ya bikolo alubi ete mambi mazali maike na tina ena atanga kiko tepa tepa mpe kozanga koyeba o matali bandelo bo esengeli bakisa mpe kozanga kobatela bilembo ya bandelo eye kukabola bikolo. Pona ye, maye maso, mazali komema mobulu, mingi o matali bokengi bwa Repi Demokrati di Kongo. Masolo mazali kolandema kati ya Repi Demokrati di Kongo, Angola, Zambi, Uganda, Republike du Kongo, mpe Rwanda, mpo ya kosuki salikambo ya bandelo. Bosimba ete, bokota ni baba ministre batali mambi, mazali koleka okati ya ekolo, ezali nantina ya kobongo la bandelo. Ya bikolo, epai wapi ekoma bipekiselo, yango ekoma sika, bisika ya boyokani o bandelo. Minister Itali mambi okati bikolo emoni ete maso maye mazalin malamu na tina ya kukamba bandelo onte ya ekolo.
Lelo awa na Kinshasa bakambi ya mangomba ya Nations Unies na mbula matari ya ekolo batiaki loboko na yoko mokanda ya boyokani pona kotombola ekolo ya RDC. Boyokani bona boko salema na mibu pona mibu mitano kobanda mubu koto mibale na zomi na misato te na mubu koto mibale na zomi na sambu. Pona mutango ya miliari mibale ya dolar kolana na maloba ya mukambi misala ilisungi ya Nations Unies na ekolo ya RDC oyo akomi na suka ya musala mwaye. Basali boyokani bona kolanda na manaka ya DCRP2 tolanda Fidel Sarasoro nelobeli ya Berry Franklin Luchaka.
Nous sommes alignés sur le DCRP2.
Zozali kolanda mabongisi ya misala ya manaka ya DCRP2. Yangonde ezali kopesa biso mayele ya mosala tolingi kosala. Na manaka ya DCRP2, nde totalisi mambi mamotu ya maye onu ekosala. Lokola mbula matadi endimi manaka maye, tokoluka kotalisa miyango ya misala tokosala, na boyokani na minister ekoyange laka mambi maboyokani na bikolo bya bapaya, mpe ba minister misusu. Tolingi kosala maso elongo na mbula matadi ekolo, tokolanda lolenge la matadi ekolinga tope sa motuya na misala songolo. Na motango ya miliali mibale na ndambo onu ekopesa eteni moko likolo na minei. Mpona eteni mosusu etikali toyebi lolenge tokoluka yango. Tokosala elongo na bapesi ba misolo na mpe mbula matadi mpona kozwa misolo miye. Tozali na bobangi te.
Totika na obele awa na Kinshasa wapi lelo na tongo babandaki bubuki bwandako etongama pemeni ya nzela ya ngunduka kati ya Kintambo magazin na Gombe. Tuwebisa te bakolo bandako nde bazalaki kubuka ndako ya bango bango mei na bokambe mibwa bapulusu ezalipo na kotika ntaka bametre sambo ngamu na ngambo na ngambo ya nzela ya ngunduka. Lolenge bakambi basengi sango ya Evariste Maamba na Michel Kifinda Ngoi na Lingala ya Marco Mulumba.
Bobuki bwandako ezwami pene na nzela ya ngunduka bozali kokoba ndakisa na quartier Basoko na commune ya Ngaliema epai wapi bakolo bandako ezwami pene na nzela ya ngunduka ena bazali kobuka bango mei na mawa manso bandako na bango omiso mabapolisi boko basepeni na likamboliete.
Bangu moko ba police ba lobike bubuka biloko na binu biso to kusimba te. Mutukola ngai boy na sali 38 en armée. Ata en ka ba futa ngai galité. Ta vie azo meneti lelo. Soko ba soso za ba Congo. Mboka na biso moko. Tukumeta ba pai.
Esengeli koyeba te bapulusu bayaki kozinga ba balabala inso esika nzela ya ngunduka elekani mpe epesa kibobangi na bato.
J'habite le long du rail, voici plus de 20 ans.
Nafandi awa eleki mibu tukumi bale, tomona kitango bapulusu bayaki mpe totuni chef ya quartier ayebisi biso te bakobuka ndako na ntongo yango ezali kobangisa biso.
Cela nous met vraiment dans des psychoses.
Tina ya bobuki ndako ezali ya kopusa mapango mosika na nzela ya ngunduka kasi boko bapameli lolenge ezali kosalema.
Yango pe biso tozo kama papa tumonga ndenge bazobuka kotoyo me bamira ngo etikali monike ndako mikende zo kende abokima bakotire yango yo baindie bazokwanda kelke parwa nezobuka na te.
Colonel Kanyama oyo azali kokamba bapulusu baye alobite ndako moko ekotikala te.
Toko suki sana likambo ya ntoma wa ekolo Jomi Ndongala bayi masanga zomi na misato ya makoki mamoto bayebisite Jomi Ndongala bombami na bokutu na kasho ya aner bayi mangomba mana bayebisaki yango lelo na masolo basalaki na bapainsango awa na Kinshasa kulanda na maloba mabango bolukiluki basalaki bolakisite mokambi wa Parti Démocratie Chrétienne azali na maboko ya aner tolanda maître Sylvain Lumu Mbaya Kalaka wa Ligue des Électeurs na elobeli ya ASK
To yokaki to landeli makambo ngo ndenge to salaka to zape na ba tunabiso yo ba pesa kabiso ba information tant to salaka o to bengi monitoring ya droit de l'homme na batwana to meki ko landelango bien ba ye ko confirmer biso ke effectivement Eugène Jomi Ndongala azakaka na maboko ya kasho ya ane to sengi pona suka batika ye soki bakotika yete bamemaye na tribunal po batali sabiso makambo yo nini bango bazolo bawana soki eza bosolo to eza lokuta
tala suka basa mona biso ya pokwa lelo kimia pe boboto bipai binso bozali kolanda manaka ya Radio Kapi
Okapi, Okapi, Radio Okapi.